începând cu versetul 32, pagina în Biblie 962. Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Seara, după sfințitul soarele, a dus la el pe toți bolnavii și îndrăciții. Și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli, de asemenea a scos mulți draci. Și nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că îl cunoșteau. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. El le-a răspuns, haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dracii. Amin. Vă rog să ocupați loc. În urmă cu două săptămâni, când am privit la viața de rugăciune a Domnului Iisus, am observat două lucruri importante. Că viața lui de rugăciune a fost exemplară și că viața noastră de rugăciune este falimentară. Ne-am uitat la viața de rugăciune a Domnului Iisus și am văzut că El nu s-a rugat în mod accidental, ci a făcut din rugăciune un mod de viață. Și uitându-ne la exemplul de rugăciune al Domnului Iisus, am văzut că avea un timp special, și anume se ruga dimineața. Însă deși El a fost obosit și cu o zi înainte a fost ocupat, ca întotdeauna, secretul a fost că El nu se uita la nevoia unui timp de rugăciune cu obligație, ci El se uita cu plăcere. Și am văzut că atunci când te uiți cu plăcere la timpul de rugăciune cu Domnul, El nu ți se pare o povară. Am văzut de asemenea că pentru El rugăciunea reprezenta un timp prioritar. Dimineața, pe când era încă în întuneric, Domnul Iisus nu doar că s-a gândit să se roage, ci rugăciunea era cel mai important timp din viața Lui. Deci exemplul Domnului Iisus Hristos nu ne învață doar să ne rugăm, să punem un timp pentru rugăciune, ci că rugăciunea ar trebui să ocupe locul cel mai important din viața noastră. Amin. Apoi, Domnul Iisus Hristos avea un loc special. Când spune că s-a dus în pustiu, nu s-a dus în deșert. Cel a căutat un loc liniștit, a căutat un loc unde nu sunt oameni, a căutat un loc unde putea să se concentreze și după același model vrea și Dumnezeu și astăzi să ne rugăm. Suntem într-o lume caracterizată de zgomot și diavolul îi place zgomotul pentru că zgomotul scade puterea de concentrare. Când vrei să te rogi cu adevărat, caută liniștea. Pentru el rugăciunea era și un timp personal, se ducea singur. Este bine să ne rugăm cu biserica, să ne rugăm cu alții, însă nimic nu poate să și nimeni nu poate să înlocuiască timpul personal pe care fiecare dintre noi suntem datori să-l avem cu Domnul. Și de asemenea, rugăciunea pentru el a fost un timp de zăbavă. Îl căutau toți pentru că s-a rugat mult. Pentru că Domnul Iisus nu se ruga două minute. El se ruga scurt în public și se ruga uneori câte o noapte întreagă în singurătate. Rugăciunea era un timp de zăbavă. Domnul să ne ajute ca și pentru noi rugăciunea să fie un timp de zăbavă, mai ales atunci când suntem chemați să ne rugăm fiecare în mod personal, în singurătate. Sigur că atunci când privim viața de rugăciune a Domnului Iisus și vedem minunile și puterea pe care El a manifestat-o, ne grăbim și găsim repede explicația că El a fost Dumnezeu. Și zicem, da, păi El era Dumnezeu, El putea să facă lucrul acesta. Și este adevărat, El a fost și este Dumnezeu. În toată perioada întrupării, El a rămas Dumnezeu. Însă nu trebuie să uităm că El n-a fost doar Dumnezeu. El a fost și 100% om. Gândiți-vă că atunci când oamenii priveau la El și poveștile și folclorul îl prezintă ca unul care era deosebit, adevărul este că El n-avea nimic deosebit. Nu-l puteai să îl deosebești de ceilalți oameni. Tocmai de aceea el arăta ca un evreu obișnuit, era identificat cu un evreu, pentru că femeia samariteancă în Ioan 4 veți citi că l-a recunoscut și a zis: tu care ești iudeu, l-a recunoscut după îmbrăcăminte, l-a recunoscut după limbaj. Când cei care vreau să-l prindă, trimiși de preoții cei mai de seamă, au venit să-l prindă, a fost nevoie de Iuda ca să-l identifice printr-o înțelegere dinainte stabilită, prin acel sărut conspirativ, i-am putea spune, tocmai ca să-l recunoască. Asta însemna că semăna mult cu ceilalți ucenici, cu niște țărani din Galileea. Însă, asta înseamnă că fiind om, el a trebuit să se comporte ca și fiecare om în privința legăturii lui cu Dumnezeu Tatăl. A trebuit să asculte de Dumnezeu, a trebuit să depindă de Dumnezeu, a trebuit să strige către Dumnezeu ca oricare dintre noi, a trebuit să îi se supună lui Dumnezeu ca oricare dintre noi și a trebuit să accepte voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Așa că puterea de care a dispus și minunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut nu au venit independent de viața lui de ascultare și de viața lui de sfințenie. În acest sens, rugăciunea a fost un factor esențial pentru viața pe care el a avut-o. Ne-am uitat la cum a arătat rugăciunea în viața Domnului Iisus Hristos și tot din acest pasaj aș vrea să vedem ce a adus rugăciunea în viața Domnului Iisus. Pentru că exact lucrurile pe care rugăciunea le-a adus în viața Domnului Iisus atunci când a trăit pe pământ, repet, ca și om, exact acele lucruri poate să le aducă rugăciunea în viața ta. Le poate aduce rugăciunea în viața noastră. Le poate aduce rugăciunea în viața mea. Și dacă n-ai acele lucruri în viața ta, ar trebui să-ți explici printr-un singur lucru. Că nu te rogi. Sau că nu te rogi după modelul Domnului Iisus Hristos. Și continui să spun că viața noastră de rugăciune și viața bisericii în general de astăzi, viața creștinilor de astăzi, nu seamănă deloc cu viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Ce a adus rugăciunea în viața Domnului Iisus? În primul rând, rugăciunea în viața Domnului Iisus a adus putere. În primul rând, a adus putere în predicare. Versetul 22 spune că atunci când a început să învețe pe norod, oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. Mulți predică, mulți învață, însă când învăța Domnul Iisus Hristos, vedeai în vorbele lui și învățătura lui, vedeai putere. Pasajul cu rugăciunea nu este așezat întâmplător în inima acestui capitol. Cred că este modul prin care autorul, prin care Marcu, încearcă să dea explicație la ceea ce a stat la baza puterii Domnului Iisus. Cu siguranță că atunci când citeai, el îi învăța ca unul care avea putere. Care avea putere, atunci te întrebi, dar oare ce stătea la baza puterii lui? Și aici, în inima acestui capitol, Marcu vie și ne explică, dacă vrei să înțelegi, rugăciunea era la baza puterii lui. El avea putere nu doar pentru că era Dumnezeu, ci avea putere pentru că se ruga. Predicarea nu este însoțită de putere dacă nu este sprijinită de o viață de rugăciune. Degeaba există predicare elevată, degeaba există predicare homiletică, degeaba există predicare după tot felul de metode, dacă nu există viață de rugăciune. Predicarea n-are putere. Și eu personal mă declar falimentar, pentru că mă gândesc de multe ori, Doamne, oare cum ar arăta predicarea mea și modul în care te folosești de mine dacă și mai mult aș sta la dispoziția ta și dacă aș avea o viață de rugăciune după tiparul Domnului Iisus Hristos. Avea putere nu doar în predicare, dar avea putere asupra duhurilor. Uitați-vă de la versetul 24 la versetul 28 și de fapt avea putere asupra tuturor neputințelor. Dacă va fi cineva care să-și pună întrebarea, oare astăzi de ce nu există atât de multă putere? Oare astăzi de ce nu există astfel de putere în biserici? Răspunsul nu este complicat și nu trebuie căutat prea mult, pentru că este unul singur. Pentru că nu există viață de rugăciune. Același răspuns l-a dat și Domnul Iisus ucenicilor săi, când s-a dus acel părinte și își ruga stăruitor să scape cumva, să scoată pe dracul din fiul lui. Și ei au făcut încercări. Nu putem spune că n-au fost binevoitori, au fost binevoitori, dar de multe ori bunăvoința n-ajunge. Vedeți, creștinismul de aceea este slab, pentru că este plin de oameni binevoitori, de oameni cu minți, de oameni blânzi, însă oameni care n-au suficient de multă putere. Și când au întrebat, noi de ce n-am putut să facem lucrul acesta? Știți ce le-a răspuns Domnul Iisus? În Matei 17, 21. Acest soi de draci nu este afară decât cu rugăciune și cu poft. De fapt, toate soiurile de draci nu ies afară decât cu rugăciune și cu poft. Așa că am face bine să vorbim mai puțin, să ne rugăm mai mult. Dacă nu, orice am face, lipsa vieții de rugăciune se va vedea în lipsa de putere. Pentru că doar rugăciunea, după modelul Domnului Iisus Hristos, este furnizoare de putere și aduce putere. Amin. Rugăciunea în viața Domnului Iisus Hristos a dus în primul rând putere. În al doilea rând, rugăciunea în viața Domnului Iisus a adus echilibru. Atunci când El se ruga și când l-au aflat, ucenicii au venit la El și i-au spus, toți te caută. Într-un fel, era oarecum o notă de reproș. Tu acum te rogi când toată lumea te caută. Când tu ar trebui să stai de vorbă cu oamenii, ar trebui să vezi ce nevoie au. Într-o lume ca și lumea de astăzi, care este super ocupată, este foarte ușor să-ți pierzi echilibru. Este ușor ca la un moment dat să-ți pierzi concentrarea de pe lucrurile importante. Există pericol, mai ales pentru slujitori și în general pentru oamenii care lucrează cu alți oameni, în general, că atunci când toți te caută, să te lași dus de rezolvarea problemelor urgente și să neglijezi problemele esențiale. Pentru că atunci când cineva are nevoie de tine, omul acela nu știe că și în ziua următoare, și în minutul următor, cineva a vorbit cu tine și el pretinde, el zice, eu numai odată îți cer ajutorul, sau numai în clipa asta îți cer ajutorul. Însă Domnul Iisus nu s-a lăsat prins în această cursă. El nu s-a lăsat intimidat de agenda încărcată și de programările pe care îi le făceau ucenicii. Cu siguranță că tot timpul căuta cineva. Nu? Asta ce-ar fi însemnat? Să nu se mai roage? În ucenicii se-i spun, parcă cu reproșul acela, toți te caută, tu așa de mult te rogi. Păi, dacă mă caută tot timpul cineva, putea să spună Domnul Iisus, asta ar însemna că să nu mă mai rog. Asta ar însemna că să nu mai am timp pentru mine și tata. Da? Este cunoscută vorba lui Martin Luther care spunea, astăzi sunt așa de ocupat încât voi începe prin a-mi petrece ziua două ore în rugăciune, doar rugându-mă. Noi facem invers. Dacă suntem ocupați, scoatem din program rugăciunea, citirea Bibliei, legătura cu Domnul. Nu lăsa ca alții să-ți facă agenda. Nu lăsa ca problemele zilnice să-ți domine viața. Pentru că nu medicamentele, nu medicii, nu altcineva, ci doar rugăciunea este cea care poate să aducă, dragii mei, echilibru în viața noastră. De ce? Rugăciunea ne obligă să ne oprim. Rugăciunea ne obligă, oarecum ne forțează să ne reglăm ritmul după ritmul Domnului. Când ne rugăm, nu facem altceva decât să umblăm, să învățăm să umblăm în cadență cu Domnul. Adică în același pas cu Domnul. Rugăciunea ne ajută să pășim în ritm cu Domnul, dacă vreți. Și ori de câte ori se strică acest echilibru din viața noastră, înseamnă că am luat-o prea repede. Dumnezeu vrea să ne învețe, să mergem, să umblăm la pas cu El. Rugăciunea
În viața Domnului Iisus Hristos a fost cea care a menținut echilibrul. Dacă nu ai o viață echilibrată, mulți cred că n-au viață echilibrată din cauza că sunt ocupați. Dar și Iisus a fost ocupat. Asta înseamnă că n-a avut o viață echilibrată. N-ai viață echilibrată pentru că nu te rogi. Când te rogi după modelul Domnului Iisus Hristos, nu te rogi suficient. Când ne rugăm însă după modelul Domnului Iisus Hristos, să știți că viața noastră este caracterizată de echilibru. Atunci nici nu stai tolănit alene și însă nici nu ești super epuizat. Pentru că atunci când ai timp să te rogi, înseamnă că ești om echilibrat. Doar rugăciunea poate să-ți aducă echilibru. Și apoi, de asemenea, alături de putere și de echilibru, rugăciunea în viața Domnului Iisus i-a adus și viziune sau călăuzire. Puteți să-i spuneți cum vreți. Versetele 38 și 39. Vedeți, când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. Și Domnul Iisus le răspunde total altceva. E treaba lor, că ce să facă? Tot timpul căuta cineva. Tot timpul să vrea cineva. N-ați văzut? Credeți că e rău? Nu o să-ți găsești dacă vrei să stai de vorbă cu cineva. V-ați îngrijorat vreodată din cauza asta? Să ziceți, mă tem că n-am oameni așa să stau de vorbă cu ei. Doar trebuie să ieși un pic pe stradă. Și sunt atâția oameni cu care ai putea să stai numai să vorbești. Da? În continuu ai putea să stai de vorbă. El a răspuns, haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Rugăciunea practicată constant, după modelul Domnului Iisus, este furnizoare de viziune, este furnizoare de călăuzire. Poți să ai viziune și fără să te rogi. Mulți cred că dacă nu se roagă, nu-i adevărat. Poți să ai viziune și dacă nu te rogi, dar cu siguranță că doar rugându-te vei ști că viziunea aceea este de la Domnul. Pentru că poți să ai călăuzire și călăuzirea să nu fie de la Domnul. Sunt mulți care pot să-ți șoptească la ureche și să crezi că e de la Domnul, dar să nu fie de la Domnul. În urma rugăciunii, Iisus a înțeles și mai clar scopul și lucrarea pe care o avea de îndeplinit. Credeți că întâmplător este așezat materialul în felul acesta? După ce a petrecut și am văzut că a zăbovit, nu puțin, în așa fel încât toți l-au căutat în rugăciune. El a înțeles ce trebuie să facă, a înțeles că nu trebuie să rămână acolo. Îl căutau toți, putea acolo să era, se vede că putea să-și manifeste popularitatea pe care tocmai a dobândit-o. Însă a spus, nu mi-este greu să încep și să merg de aici în alt loc, că pentru aceasta am ieșit, să audă și alții. Și a început să propovedească sistematic și prin alte locuri, prin toată Galileea, de fapt. Rugăciunea i-a adus călăuzire. Astăzi există atât de multă confuzie. Există confuzie în viața personală a oamenilor. Îi vezi pe oameni, chiar pe copiii lui Dumnezeu, că nu știu ce să facă, nu știu ce decizii să ia, nu știu încotro să o apuce. Există confuzie în familii, există confuzie în societate, există confuzie în biserici. Oamenii care conduc bisericile nu știu unde să ducă bisericile. Știți de ce? Unii sunt acuzați că n-au capacități și veleități manageriale. Nu asta le trebuie. Le trebuie viață de rugăciune. Asta lipsește. Confuzia este produsă din lipsa unei vieți de rugăciune adevărate și eficiente. Când nu știi unde trebuie să mergi tu, când nu știi unde trebuie să-ți duci familia, când nu știi unde trebuie să duci biserica, lucrul acest din vina este întotdeauna lipsa de rugăciune adecvată. Când te rogi cum trebuie, știi ce trebuie. Când inima este în părtășie cu Domnul, știi ce decizii trebuie să iei. Dacă l-am întreba mai des pe Domnul, atunci ne-am ști îmbrăca, am ști vorbi unii cu alții, am ști lua decizii, ne-am ști comporta, am ști să nu ne jignim, am ști să nu ne supărăm, am ști când l-am întrebat mai mult pe Domnul, am ști să nu fim cu nasul pe sus, am ști să nu producem atât de multe răni, am ști cum să ne comportăm unii cu alții. Începând de la relații dintre soț, soție, părinți, copii, apoi frați și surori și cu lumea din jurul nostru. Am ști. Dar de multe ori noi întrebăm firea noastră. Și firea noastră ne spune întotdeauna lucruri care intră, nu sunt compatibile cu ceea ce ne-ar spune Domnul. Pentru că Domnul Iisus Hristos a avut o viață de rugăciune serioasă. El a știut ce să facă. El nu era lipsit de viziune. El nu era lipsit de călăuzire. Întreabă-te dacă nu cumva confuzia din viața ta, incapacitatea de a lua decizii, de a avea o viziune coerentă cu privire la viața ta personală, la ce urmează să faci în viitor, la ceea ce urmează să facă familia ta, nu este din cauza că nu ai o viață de rugăciune care să fie după modelul Domnului Iisus. Dacă vrem putere, dacă vrem echilibru, dacă vrem călăuzire, dacă vrem o viziune corectă, care să știm sigur că vine de la Domnul, atunci nu avem de făcut decât să ne rugăm. Îi spune, frate, mă rog. Înseamnă că nu te rogi după modelul Domnului Iisus. Înseamnă că încă rugăciunea din viața creștinilor din secolul 21 este o carență majoră. Și cred că cea mai mare nevoie pe care o au creștinii din secolul 21 este să se roage, să se roage, să se roage. O, veți spune, când ne comparăm cu Domnul, este fals dacă încercăm să ne comparăm cu Domnul. Nu, nici măcar cu Domnul nu trebuie să ne comparăm. Citiți biografia oamenilor lui Dumnezeu din secolele trecute și veți vedea că nu cu Domnul trebuie să ne comparăm, ci cu oamenii aceștia care uneori se rugau ore în șir, pe zi. Și atunci veți înțelege de ce uneori nu avem putere, de ce nu avem echilibru și de ce nu avem călăuzirea suficientă. Pentru că, repet, încă o dată, rugăciunea personală este carența majoră a creștinilor din secolul 21. Și cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă este să învețe să se roage, să se roage, să se roage. Când ne rugăm după modelul Domnului Iisus, vine putere, vine echilibru și vine călăuzirea de la El. Amin.
Ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.